știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Năcula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am găsit.
Pentru început vom comenta ceea ce se întâmplă, sau cel puțin inițiativa care se dorește a se lua în Rusia. Rusia vrea o statuie gigant cu Iisus Hristos pe locul unei statui a lui Lenin. Interesant! Un lider religios chinez crede că ar trebui să ne gândim bine când vorbim despre creștinism, pentru că creștinismul trebuie să demonstreze că este potrivit unei societăți socialiste. Și în sfârșit, ultima știre și ultimul subiect ne va conduce în Statele Unite ale Americii. Acolo un fost senator susține crearea unei organizații mondiale de promovare a libertății religioase. Cum se vede lumea religioasă astăzi?
Că va trebui să găsim resursele de înțelepciune de a face diferența între creștinismul ca propagandă și creștinismul ca ucenicie față de Hristos. Cred că plecând de la știrile acestea vom găsi niște elemente ce ne vor ajuta.
Autoritățile de stat din Vladivostok, cel mai mare oraș din estul îndepărtat al Rusiei, plănuiesc să ridice o statuie gigant înfățișându-l pe Iisus Hristos, pe locul unde, în urmă cu 50 de ani, era programată construirea unei statui a lui Vladimir Lenin. Noua sculptură, care nu a fost deocamdată aprobată de Biserica Ortodoxă Rusă, ar trebui să aibă cam undeva la 38 de metri înălțime și sculptura din Rusia, desigur, o va întrece, se pare, în înălțime pe cea din Rio, pentru că va fi ridicată pe un piedestal care și el va avea 30 de metri. Da, reacțiile sunt interesante la ideea aceasta.
În primul rând, cred că trebuie să subliniem că statuia nu joacă un rol important în cultul ortodox și de aici e o reacție destul de vehementă din partea unora ce sunt creștini ortodoxi, parte din Biserica Rusă. Dacă reprezentarea grafică e parte din liturgia ortodoxă, statuile sunt văzute ca fiind nepotrivite. De aceea, un prim element pe care îl rețin este aspectul acesta. În al doilea rând, statuia se vrea să fie o manifestare citadină, nu bisericească. Cu siguranță că simbolurile sunt religioase, dar manifestarea se vrea a fi citadină pentru că vorbim de o statuie expusă într-un spațiu public. Apoi, cred că vine și elementul de propagandă în condițiile în care spui că vei avea o statuie mai mare decât cea din Rio de Janeiro, celebra statuia lui Iisus Mântuitorul, și că statuia aceasta va avea în total 68 de metri, da, cred că aici vorbim deja de propagandă, de dorința de a ieși în evidență cu ceva.
Reacțiile la ideea unui monument religios de asemenea învergură au fost, desigur, imediat înregistrate. Suporterii spun că proiectul va simboliza unitatea poporului rus și că va binecuvânta ambarcațiunile care vin și pleacă din orașul portuar cu deschidere la Oceanul Pacific. Însă mie mi se pare altă reacție mult mai interesantă. Inițiativa monumentului ar aparține, se pare, unui monah influent pe nume Ilie, duhovnic al Patriarhului Kiril, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse. Acesta i-ar fi sugerat lui Tsurkov să construiască statuia ca să protejeze Rusia noastră de amenințarea Estului. Cel puțin așa se spune. Da, deci iată două declarații. În primul rând că va simboliza unitatea poporului rus și că va binecuvânta embarcațiunile pe de-o parte, iar pe de altă parte va proteja Rusia de amenințarea Estului.
Cred că aici trebuie să intre în discuție elementul ce ține nu de spiritualitatea creștină, ci mai degrabă de propagandă, de promovarea spiritului rus. În ultima vreme, condițiile în care, din punct de vedere economic, populația o duce din ce în ce mai rău, e nevoie de un element prin care să ții cumva tot ceea ce înseamnă Rusia închegat. Și atât președintele cât și liderii politici au găsit un aliant de nădejde în Biserica Ortodoxă și ortodoxia se suprapune peste spiritul rus în actuala propagandă. În contextul acesta, o astfel de inițiativă are noimă.
Roman Lunkin, analist în cadrul Academiei Ruse de Științe din Moscova, a declarat că Biserica Ortodoxă Rusă ar putea să nu aprobe proiectul pentru că designul care i-a fost propus aduce mai degrabă cu statuile romano-catolice. Cităm, în ortodoxie există o tradiție a ridicării de cruci, dar nu și de statui, explică
Acest
el.
Element ține de teologie și da, cred că va fi un subiect de dispută. O parte dintre credincioși deja și-au manifestat dezaprobarea de ce ar trebui să fie construită o statuie a lui Isus când în bisericile ortodoxe nu sunt acceptate statuile. Ca fapt divers se invocă porunca divină să nu-ți faci chip cioplit, dar în conformitate cu tradiția creștină se păstrează în liturgica ortodoxă icoana, ce este văzută ca un instrument grăitor, unul didactic. Și în condițiile respective, cred că ar trebui să se revină asupra subiectului și cu greu autoritățile religioase vor putea să dea un răspuns pozitiv fără să primească critici puternice.
Din Rusia mergem în China, acolo cel mai înalt lider al Alianței Bisericilor Protestante din China a declarat recent că forțele occidentale încearcă să se folosească de creștinism pentru a influența societatea chineză și a submina, spune el, guvernul, ambele strategii putând fi combătute doar dacă creștinii chinezi vor adera la o formă chineză a religiei. Cum pare? Cum sună?
Aici subiectul este delicat pentru că în China avem două forme de creștinism. E creștinismul oficial, ce este raliat partidului de guvernământ, promovează ideile socialiste într-o manieră implicită, dar cumva structura organizatorică dă socoteală guvernului și avem un creștinism înfloritor, dar neoficial. Este creștinismul de casă. Acum, uneori se întâmplă că prin instrumente știute de către guvernul chinez, o parte din creștinismul acesta ce se dezvoltă prin intermediul misionarismului individual și întâlnirile informale în cămin să fie supus presiunilor ca să treacă în tabăra creștinismului oficial, ce este controlat și diriguit de către autorități. Bineînțeles că se întâmplă că unii dintre liderii recunoscuți de către partid și de către guvern din creștinismul, din formele creștinismului recunoscut, să aibă un discurs de felul acesta. Și ceea ce avem aici este tocmai forma prin care se prezintă platforma program a Partidului Comunist și a Guvernului Autorităților într-un limbaj cumva pe înțelesul credincioșilor ce sunt raliat formei de organizare recunoscute de către autoritățile chinezești.
E bine, acest lider religios a ținut de curând un discurs în fața corpului consultativ al Parlamentului chinez, iar el, cităm, spunea, forțele antichineze din Occident încearcă să continue să influențeze stabilitatea socială a Chinei și chiar să submineze puterea politică a țării noastre prin intermediul creștinismului, activitate în care, spune el, vor eșua.
Acum, într-adevăr, au fost și unele situații de criză când, într-adevăr, o parte dintre agenți guvernamentali occidentali erau deghizați fiind misionari, dar a spune că tot misionarismul înseamnă o propagandă a Occidentului pentru destabilizarea Chinei este o exagerare, dar este felul prin care China își păstrează controlul. De altfel, amestecul acesta între religie și politică îl vedem la toate puterile religioase. Spre exemplu, nici în Statele Unite nu vezi o diferențiere cumva, pentru că la nivel geopolitic, politica externă dusă de către Statele Unite de multe ori pare să fie o prelungire a unor idei teologice, escatologice, să zicem, cu rădăcini evanghelice dispensaționaliste. În blocul islamic, același lucru, discursul Iranului, spre exemplu, în privința a ceea ce înseamnă sfârșitul lumii, temerile că Occidentul va fi cel care trebuie să fie anihilat pentru că de fiecare dată există un ideal escatologic în opoziție din partea islamului și tot așa mai departe. Acum se dorește o autohtonizare a creștinismului chinez pentru ca să aibă guvernul asigurarea că nu cumva mișcările religioase de sorginte creștină cu influențe occidentale ar submina autoritatea.
Sprijinim ferm țara în acțiunile ei, mai spunea el, de a face dreptate în privința oilor negre individuale, care sub standardul creștinismului participă la subminarea securității naționale. Iar el a punctat ca soluție la problema reclamată eliminarea stigmatului de religie străină atribuit creștinismului. Liderul religios s-a declarat convins că acest lucru este posibil, doar, cităm, continuând să ne hrănim din minunatele tradiții ale culturii chineze, fiindcă numai așa ar putea creștinismul chinez să se înrădăcineze în solul fertil al culturii chineze și să devină o religie recunoscută de populația chineză însăși, numai transmițând mai departe și practicând valorile de bază ale socialismului, ne putem asigura că creștinismul este adecvat pentru o societate socialistă.
Aici avem un discurs din partea unui lider recunoscut de către autoritățile chineze în favoarea sistemului de la conducere. Comitetul Național al Mișcării Patriotice Întreite a Bisericilor Protestante din China reprezintă acea formă de organizare recunoscută de către autoritățile chineze a unor biserici protestante. Dar majoritatea bisericilor protestante nu se dezvoltă sub această cupolă, ci ele au cu totul altă organizare, să le spunem că sunt în subterană, și bisericile evanghelice prospere nu sunt raliate la acest așa numit Comitet Național al Mișcării Patriotice Întreite a Bisericilor Protestante din China. Avem o biserică catolică chinezească sub conducerea guvernului chinez, dar avem și o biserică catolică ce nu este afiliată și nerecunoscută de către statul chinez. Când președintele așa numitului Comitet Național al Mișcării Patriotice Întreite, Xu Xiaohong, declară lucrurile respective, el folosește un limbaj specific propagandei chineze și nimic mai mult.
O investigație condusă de Associated Press a scos la lumină coordonatele unui efort reînnoit și ambițios al autorităților chineze de a diminua sau chiar de a eradica influența creștinismului în China. Jurnaliștii Associated Press scriu despre biserici închise abuziv, despre Biblii confiscate și restricționări ale activităților altor religii care își fac drum spre inimile oamenilor prinși în comunismul ateu.
Cred că aici trebuie și biserica creștină nerecunoscută să găsească instrumentul prin care să transmită că nu sunt un element destabilizator, dar pe de altă parte e o dilemă, pentru că atunci când ajungi să fii recunoscut, statul te recunoaște doar când plătești prețul supunerii. Și uneori supunere înseamnă impunerea unor lideri, cei care au prins perioada comunistă, știu cum funcționează regimul acesta, înseamnă să ai lideri agreați de către sistem, să ai sistem de organizare agreat de către sistem, să ai fondurile aprobate de către sistem și tot așa mai departe. Iar libertatea manifestării religioase și autonomia bisericilor este de altfel redusă la zero. În condițiile date, majoritatea entităților creștine din China preferă să rămână în ilegalitate, să nu fie recunoscute de către guvernul chinez, dar în ciuda faptului că sunt ilegale și în ciuda presiunilor de a fi închise aceste biserici, creștinismul pe care să-l numim așa cu ghilimele de rigoare ilegal, acest tip de creștinism prosperă.
După ce am fost cu subiectele noastre în Rusia și China, mergem mai departe în America. Aici un fost senator susține crearea unei organizații mondiale de promovare a libertății religioase. De ce? Pentru că, spune el, 80% din populația lumii trăiește într-un climat de libertate religioasă restrânsă. Cum putem tolera această situație? Este întrebarea ambasadorului Statelor Unite ale Americii pentru libertatea religioasă internațională, Sam Brownback, în favoarea creării unei organizații globale care să stimuleze țările să respecte libertatea religioasă a cetățenilor lor. Persecuția religioasă se extinde în lume, potrivit raportului din aprilie 2018 al Comisiei Americane privind libertatea religioasă internațională, care întocmește o listă neagră a abuzurilor asupra libertății religioase. Între acestea găsim genocid, sclavie, viol, detenție, convertiri forțate, distrugere ale proprietății și interdicții cu privire la educația religioasă a copiilor.
La nivel internațional, într-adevăr, se accentuează intoleranța de orice fel, inclusiv cea religioasă. Creștinii par să fie cei mai persecutați, pentru că sunt persecutați atât în statele, să le numim, totalitariste, cât și în zonele de conflict religios, în general islamul fiind factorul agresor. Se întâmplă uneori, ca să ne surprindă, vorbim chiar de intoleranță religioasă, chiar și pe tărâm secular, în bătrâna Europa, în condițiile în care, da, indiferent de credința religioasă, unii indivizi ajung să fie intimidați pentru că legislația statului devine prohibitivă în unele domenii și intră în conflict cu valorile și cu principiile religioase ale individului.
Da, există un raport care înregistrează încălcări grave ale dreptului la libertate religioasă în mai multe țări, între care și China, am vorbit despre China, Iran, Coreea de Nord, Sudan, Arabia Saudită, Uzbekistan, mă rog, multe alte țări care sunt desemnate ca țări care suscită o preocupare deosebită din cauza că guvernele acestora încalcă libertatea religioasă a cetățenilor sau tolerează abuzurile de acest gen în mod sistematic, continuu și excesiv.
Țările din lista aceasta au o combinație toxică între un totalitarism politic și unul religios. În general vorbim de tradiție islamică, cu excepția Chinei, majoritatea celor de aici, adică toate, da, sunt de tradiție islamică, dar au o conducere totalitară la nivel politic. Când cele două sunt combinate, se ajunge la o toleranță zero, pentru că interesul este ca să poți să controlezi populația și uniformitatea religioasă îți oferă cadrul prin care poți să faci lucrul acesta. Ceea ce văd eu aici este faptul că politicul este cel care favorizează intoleranța religioasă, pentru că are interesul de a controla populația.
În acest climat există nevoia disperată, spune fostul senator american Sam Brownback, de a se crea o mișcare globală care să promoveze dreptul la libertate religioasă. Asta a spus el la un eveniment recent găzduit de Comitetul ONU pentru libertatea religiei sau a credinței.
Dacă ar exista un organism ce să funcționeze afiliat ONU, atunci ar exista un instrument de coerciție politică în dreptul statelor totalitare, dar mijloacele sunt nesemnificative, pentru că ONU nu are și resursele prin care să identifice soluțiile concrete. Mai mult decât atât, dacă ai mai crea încă un subiect de dispută pe lângă cele care țin de geopolitică, de politica la nivel mondial, de tensiunile ce apar între mari jucători, și dacă introduci în discuție și subiectul religios, atunci nu facem decât să mai aducem încă un subiect dificil de rezolvat pe lângă o mulțime de alte subiecte nerezolvate.
Stați că mai avem
din motivul acesta spun că ONU va fi destul de reticent să introducă pe agendă așa ceva.
Brownback ne mai dă câteva date cu privire la propunerea pe care el a făcut-o. El a declarat intolerabilă persecuția religioasă din țările care au aderat la Declarația Universală a Drepturilor Omului și a militat pentru constituirea unui organism global care să stabilească un standard de bază a libertății religioase pe care țările membre să fie nevoite să-l respecte pentru a-și putea conserva beneficiile aderării la acest organism după un principiu, și anume principiul morcovilor și dinților, adică un pachet de avantaje, respectiv de sancțiuni, care să stimuleze guvernele să protejeze libertatea religioasă a tuturor cetățenilor. Ce părere aveți?
Dreptul internațional în vigoare deja stipulează așa ceva. Problema pe care o avem este că la nivel planetar nu există un instrument pentru impunerea libertății. Pentru că vei ajunge într-o situație tensionată și cumva inconsistentă cu filozofia pe care vrei să o promovezi. Va trebui să folosești coerciția pentru a promova libertatea. Iar lucrul acesta nu poate fi realizat. Nimeni nu are instrumente. Dreptul există. Principiile sunt. Valorile, teoretic, sunt clare. Ca abuzurile continuă, subiectul acesta nu va înceta și, din păcate, va fi unul care se va accentua pe parcursul timpului. Pentru că studiile arată că, pe lângă țările pe care le-ați amintit, ar trebui să punem acolo atât Republica Centrafricană, cât Nigeria, Pakistan, Rusia, ce și-a schimbat direcția în ultimii ani, Siria, ce datorită conflictului nu mai poate să mai fie numită o țară liberă, și Vietnamul, plus Coreea de Nord, și într-adevăr acolo avem zero libertate de orice natură.
Însă fără libertatea religioasă pentru toți, niciunul dintre noi nu este cu adevărat liber, și atunci, dacă nu un organism ar putea să regleze, atunci ce? Bunul simț în niciun caz, politicul nici atât, iar zona religioasă cât se poate de subiectiv vorbind.
La nivel internațional nu există un instrument prin care să se intervină aici și va fi un subiect doar de analiză, de semnalizare, dea bunul Dumnezeu ca lucrurile să se îmbunătățească în unele privințe, dar având în vedere că informațiile pe care le avem confirmă că ONU nu are resurse să-și rezolve problemele majore ce țin de politică, de unde ar găsi resurse să-și rezolve problemele ce țin de probleme marginale, cum ar fi libertatea religioasă? Marginale văzute din perspectiva interesului global, nu din perspectiva priorităților.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și am comentat împreună mai multe știri. Mai exact, iată, am văzut că în Rusia se vrea o statuie gigant cu Iisus Hristos pe locul unei statui a lui Lenin. Liderul religios chinez este de părere că creștinismul trebuie să demonstreze că este potrivit unei societăți socialiste și un fost senator american susține crearea unei organizații mondiale de promovare a libertății religioase. A comentat astăzi la Lumea Religioasă pastorul Marius Neculae. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!